Zniknienie. Батьковщина пустіє тихо і у забитті би покинути хутор, што ў полі за лугам. Дзеці надзеі разляцеліся ластаўкамі ў белы свет, сонечна шчабечучы. Бацькі іх сіроча даглядаюць дзядоў да смерці, наглядзеўшы і сабе траву забыцця ля ўчарнелай капліцы, што ў купе старадрэўя на магільным узгорку. Памяць у нас выносяць у труне, і столькі ад яе следу, што ў нявечным грудку. І прыйдзе вялікі лес сюды, накрыўшы ўсё і ўсіх безгалосаю вечнасцю. І нічога ўжо не будзе, ні слёзаў, ні прычытаў, ці хаця б духу.